weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Die Wurzel Davids, so öffnen dich in Rolle.
Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că a biruit. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coane și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și când citea și versetul nou și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai fost răscumpărat pentru Dumnezeu. Cu sângele tău, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod, de orice neam. Să citim Apocalipsa, capitolul 8, de la 3 la 6. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cadelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glăsuri, fulgere și cutremur de pe pământ. Și cei 7 îngeri care aveau cele 7 trâmbițe, s-au pregătit să sune din ele. Sunt mulți care nu pot să-i văd și care toți sunt aici. Și e bine că Domnul în aceste zi nu numai ne învață ceva, să înaintăm un pas.
Heute Abend die Überschrift, ich weiß nicht, seht ihr es auch spiegelverkehrt? Ich sehe es hier richtig, aber ja, ist es richtig? Gut, okay.
Întreba dacă se vede titlul corect. Vrem să vedem ceva. Să vedem ceva.
So ist es mit geistlichen Dingen.
Wir müssen. Așa e și cu duhurile duhovnicești. Trebuie să vedem ceva. Dacă nu avem o viziune, atunci toate aceste cuvinte și conținuturi, planul lui Dumnezeu, noul legământ, ni se par ca niște cereri față de noi. lucruri care trebuie eu să le învăț, pe care trebuie să mi le însușesc. Aceasta o vedem în Apocalipsa. Cum se numește această carte? Apocalipsa. E o descoperire a ceva. Este descoperit ceva. El nu a învățat mult, dar a văzut ceva. Și exact asta este ceea ce ne poate câștiga pentru Domnul. De ce Petru l-a urmat pe Domnul în mod necondiționat? Pentru că el a văzut pe el. Și Tatăl i l-a descoperit. Și aceasta a fost așa de hotărâtor să-l vedem pe Domnul. Este așa de important. Se vor întâmpla multe lucruri în lume despre care habar nu avem nici măcar nu avem habar, căci totul este în mișcare acum și nu într-o direcție bună. Și de aceea, Domnul ne deschide ochii ca să vedem într-adevăr despre ce e vorba aici. El are un plan și în această carte, în Biblie, citim că Biblia este o carte cu 7 peceți. O carte cu 7 peceți este o taină, o carte închisă pe care nu poți să o pricepi așa ușor. Sunt 7 peceți. Ai o carte? Și această carte a planului lui Dumnezeu cu noi oamenii. E planul lui Dumnezeu pe care el este pe cale de a-l împlini. Noi nu putem pricepe de la noi prin priceperea noastră. Și Domnul a rupt percețile. Așa era pe vremuri, că fiecare carte era pecetluită și de-abia după ce îi rupeai pecetele, după aia puteai să vezi ce stă scris în ea. Și această cheia lui David ne-a dat-o Domnul ca să putem să pricepem planul lui. Așa cum am văzut în ultimele zile, din nou, vedem un tron și pe tron îl vedem pe miel. Este o taină. Aceasta ne arată că Domnul nu este numai mielul. Asta înseamnă că nu e vorba numai de răscumpărare, de mântuirea, de răscumpărare, ci e vorba de întregul plan al lui Dumnezeu. Și întregul plan al lui Dumnezeu ni se va fi descoperit în Scriptură. Doamne, dă-mi ochi lăuntrici să recunosc, să cunosc, să pricep acest plan. Și în capitolul 5, vedem că acest miel a luat cartea. Mielul a fost vrednic să deschidă această carte. De ce? Pentru că el a biruit și pentru că el este leul din seminția lui Iuda. Și toți au căzut cu fața la pământ în fața mielului. Vorbim de cei 24 de bătrâni. Nu vă gândiți că sunt bătrânii de adunare în adunarea voastră. Nu, nu. Nu de ei vorbim. Sunt și mai bătrâni. Ei sunt bătrânii de la începutul creației. Sunt cei care au văzut tot planul lui Dumnezeu de la început, fără să fie actori, și ei au slujit și ne-au slujit, au avut dreptul de a sluji Domnului și să ne slujească nouă. Citim în Faptele Apostolilor și vedem că de mai multe ori a trimis Domnul un înger. L-a trimis odată la Cornelius, odată la Petru și l-a eliberat din închisoare. Deci îngerii nu sunt protagoniștii, ci sunt numai ajutători. Noi suntem protagoniștii acestei lucrări. Și pentru ei este un moment mare ca acum împărăția va fi dată oamenilor. Cartea este predată mielului și cu toții au căzut cu fața la pământ și fiecare dintre ei avea o harfă, o alăută. Nu e așa de uscat. Mi-a plăcut cum a zis Helmut mai înainte. Nu cântăm cântări de tristețe, de jale. Și aici, în Apocalipsa, e muzică cerească. De ce? Pentru că au un motiv de a cânta, căci mielul a biruit. El este împăratul lui Iuda și el a lui e împărăția. Și cântă o cântare nouă. Nu vedem numai alăuta aici, ci vedem și niște potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Ce sunt rugăciunile sfinților? Aceste potire de aur pline cu tămâie. Câteodată subestimăm cât de importantă și ce valoare și greutate are rugăciunea noastră în fața lui Dumnezeu. Poate că tu crezi că e numai chestia ta privată, personală. Rugăciunea ta e hotărătoare în planul lui Dumnezeu. Aceste rugăciuni sunt cele care declanșează faptul ca împărăția să vină pe pământ. În Vechiul Testament vedem un altar pentru tămâiere. Nu vreau să intru în detalii, căci nu-i... Dar Aaron trebuia fiecare dimineață, când aprindea lămpile sau luminile sau lămânările în Sfânta Sfintelor, trebuia să pună tămâie în potirul de aur. Și de aceea, aceasta ne arată că e bine pentru noi ca în fiecare dimineață să ne umplem potirile de aur prin rugăciunile noastre. Vino în fiecare dimineață la El, roagă-te, spune-i, Doamne, vin la Tine. Vreau să folosesc această ocazie și nu numai pentru faptul că eu vreau ceva de la Domnul. Mă rog ca Domnul să-mi dea asta sau să-mi împlinească asta. Nu! Când ne rugăm, se ridică ceva înspre Domnul. Poate te rogi pentru o chestie că nu știi cum să te hotărăști, să o iau la dreapta sau la stânga. Cum să fac în situația asta? Avem nevoie de Domnul pentru hotărârea noastră, pentru hotărâre. Pe de altă parte, să avem o astfel de un potir de aur pe care El să-l umple cu tămâie. Nu numai 3 minute, poate 10 minute, să rămâi în fața Domnului. Doamne, vreau să am această părtășie cu Tine, să pătrund și mai adânc și Domnul să lumineze cu lumina Sa în inimile noastre. Și părtășia noastră cu El va deveni mai intimă și mai intensă. Și mirosul plăcut se va ridica în sus înspre Tatăl. Și acest miros plăcut trebuie să ajungă la Tatăl, la inima Sa. Și adesea ne rugăm în adunarea de rugăciune numai pentru probleme, ci pentru Hristos, pentru că vrem să atingem inima Tatălui. Și vrem să ne lăsăm călăuziți de El în rugăciunile noastre. Și aceasta este foarte prețios pentru Domnul și foarte important. Și ce e interesant, în Vechiul Testament, puteți să citiți în Exodul, capitolul 30, este cortul întâlnirii. Și aici Sfânta Sfintelor. Și în Sfânta Sfintelor stă acest sfeșnic cu lumânări. Și acolo e un altar de aur pentru tămâie. Și Aaron și fiii săi pun tămâie pe altar ca mirosul tămâii să se ridice. Și aici e o perdea între partea dinaintea Sfânta Sfintelor și în spatele perderii unde e Sfânta Sfintelor. Și în Evrei, capitolul 9, putem privi. Vă citesc acest verset în Evrei, capitolul 9, cu versetul 3 și 4. Încep de la 2. Într-adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinele pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului care se chema locul priasfânt. Deci, acolo e locul sfânt și după a doua perdea e locul priasfânt. Și după a doua perdea nu avea voie să meargă nimeni, căci acolo era chivotul. Și pentru oameni normali ca noi era interzis să intrarea. Numai preotul cel mare avea voie să intre acolo, Aaron, în locul priasfânt. Și aici în Evrei, capitolul 9, stă scris, deci el avea un altar de aur.
Den goldenen Räucheraltar.
Pentru tămâie.
Und jetzt gibt's hier ein Rätselraten.
Și Aici e un fel de ghicitoare pentru mulți învățători ai Bibliei. Ei se întreabă, a citat Pavel acest verset greșit? Așa vrea să facă? Asta aici e sufletul. Asta e sufletul nostru. Cu toții avem un suflet. Omul este un suflet viu. Cu simțămintele sale, gândurile sale, orice ne mișcă pe noi, suntem un suflet. Ceea ce poate, ce știm. Și aici e Duhul nostru. Și noi suntem, așa cum am auzit azi dimineața, după ce l-am primit pe Domnul, suntem născuți de sus, din cer. Aceasta se întâmplă în Duhul nostru. Cine se alipește de Domnul este un Duh cu El. Pavel nu vorbește așa de mult despre Duhul Sfânt, ci el zice, eram în Duhul. E în Duhul tău, acolo locuiește Domnul. Așa de una s-a făcut Domnul cu noi. E împlinirea cuvântului din Ezechiel 36, că voi turna Duhul meu peste orice. Și acum este o explicație bună pentru aceasta. În Levitic, în Exodul 30, am văzut altarul între cele două. În Evrei avem altarul pentru tămâie acolo, în locul preasfânt. În Vechiul Testament încă nu era cunoscut Duhul. Poate că profeții aveau Duhul, dar oamenii de rând nu puteau să-L cunoască pe Domnul prin Duhul. Dar Pavel a fost unul care cunoștea Duhul. Și aceasta este experiența noastră, că prin experiența noastră putem să explicăm aceasta. Câteodată începi să te rogi și ești plin în mintea ta, dar dacă mai te rogi și încă o propoziție și încă o propoziție și încă o propoziție, vezi că dintr-o dată ești în Duhul tău și vezi că acum se ridică tămâia. Duhul curge din nou. Câteodată vii la adunare de rugăciune, nimeni nu vrea să începe să se roage. Toți vin din viața lor cotidiană și unul trebuie să începe. Indiferent cum, începe să te rogi. Începe să te rogi acolo, deci în locul sfânt și termină în locul preasfânt. Chiar dacă începi în suflet, termină rugăciunea în Duhul. Știți cum am cunoscut eu Duhul meu pentru prima dată? Când m-am rugat pentru prima dată în mod conștient. Nu mai ai întrebări. Tu L-ai cunoscut pe Domnul? Și aceasta trebuie să exersăm. Căci aceasta vrea să ne fure vrăjmașul. Rugăciunea ne conduce. Rugăciunea ne conduce în Duhul.
ausspreche, zwei Wörter, Herr Jesus.
Das ist două cuvinte sunt de ajuns. Doamne Iisuse, să nu spui că nu e o rugăciune. Da, ba da, e ca și cum te-ai agățat din nou de El, e cu cârligul. Doamne Iisuse, cheamă numele Său. Cine cheamă numele Lui va fi mântuit și nimeni nu poate să spună Doamne Iisuse decât în Duhul Sfânt. Aceasta este foarte important. Trebuie să fim conștienți de aceasta. Am avut deja această săptămână Efeseni, capitolul 6. Efeseni, capitolul 6, la sfârșitul epistolei către Efeseni. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, scutul credinței. Exact. Despre scutul credinței și în versetul 17 citează, luați și coiful mântuirii. De ce ai nevoie de un coif? De exemplu, dacă mergi cu motoreta, ai nevoie de un coif. Dacă mergi cu bicicleta, ai nevoie de un coif. Ca să-ți protejeze capul. Ai nevoie de coiful mântuirii. De ce? Pentru că capul nostru e plin de gânduri. Vin de peste tot. Și cum poți să te protejezi? Apucă-L pe Hristos, coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Unii spun, uite, Biblia e sabia mea. Această literă fără Duhul e o sabie. Iar fără Duh poate să umoare litera. Cine face viu? Duhul face viu. Deci a citi cuvântul prin Duhul, împreună cu Duhul. Asta face. E o sabie. Așa a fost deja spus, v-am spus tinerilor, pentru că sunteți puternici. De ce sunteți puternici? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu locuiește în voi. Fie ca cuvântul Domnului să locuiască în tine. Și dacă iei cuvântul prin Duhul, o să aibă o reacție tare. Câteodată nu știm cum să ne rugăm. În Romani 8 cu versetul 26 este scris, să-l citim împreună în Karlsruhe. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Deci Duhul mijlocește pentru noi. Sunt situații în care nu știu ce să mă rog și cum să mă rog. Dar vin la Domnul și Duhul îmi ajută slăbiciunii mele, chiar dacă e numai un suspin, cât sunt situații în care pur și simplu nu mai poți să faci nimic altceva decât să suspini. Vino cu totul și cu toate la Domnul. Fiecare din noi în parte. Noi cu toții avem nevoie de aceasta. Domnul s-a rugat așa de multe ori și El este un exemplu așa de minunat pentru noi. Când am venit la biserică, am avut părtășie regulat cu un frate că locuia lângă noi. Era mai în vârstă ca mine și când aveam o problemă sau aveam ceva și spuneam, adesea începea să se roage. Nu a discutat cu mine prea mult sau mi-a dat un sfat. Și până astăzi, pentru mine, a rămas acesta un exemplu. Avem nevoie în adunare de oameni care se roagă, care vin la Domnul și au această legătură cu Domnul. Cu toții trebuie să fim de astfel de oameni care se închină Lui. Și în punctul B stă scris că Dumnezeu așteaptă conlucrarea sfinților. Nu numai faptul că noi venim la Domnul cu probleme și avem o relație cu El, ci e vorba de faptul că Domnul are un plan pe care vrea să-l împlinească și pentru aceasta e nevoie, e necesară conlucrarea noastră. Domnul ne-a dat exemple. Petru scrie în a doua Petru, capitolul 3, cu versetul 9. A doua Petru 3, cu versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Domnul e îndelung răbdător, are îndelungă răbdare pentru noi, indiferent în ce situație ne găsim. Și îți dă și ție, indiferent unde te găsești acum, posibilitatea, poate că nu l-ai luat pe Domnul așa de mult în serios până acum, dar acum ai posibilitatea aceasta, să te întorci înspre El. Domnul ne vorbește în acest timp, dar ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Domnul va judeca acest pământ și această lume. Cu siguranță. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Venirea zilei lui Dumnezeu, pe limba grecească, e ziua judecății. Căci ziua lui Dumnezeu e ziua judecății. Așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că putem face ceva, contribui cu ceva ca Domnul să se grăbească, ca El să se grăbească. Putem ajuta puțin, nu prin faptul că începem să practicăm ce știu eu ce, ci e vorba de a ne cerceta relația cu Domnul. Să intrăm și mai, pătrundem și mai adânc în această relație cu El. Căci El nu vrea să ne judece în ziua judecății. Fii conștient de aceasta. Este un verset în Matei 18:18. Acolo e vorba de Petru a avut descoperirea despre Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Și apoi îi spune, în versetul 18, și eu îți spun ție, tu ești Petru și pe această piatră îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheia împărăției cerurilor și ce vei lega tu în ceruri va să fie legat pe pământ. În Matei 18:18, aici a fost o se întâmplă o predare de chei. Nu e vorba de Petru care are cheia să dea ploaie sau nu. Oamenii așa au stricat acest verset, că se zice că Petru are cheia ploii sau cheia împărăției. Și e cheia cu care să fie legat în cer și orice va dezlega pe pământ să fie dezlegat în cer și în cer. Trebuie să fim tot timpul conștienți cât de ce fel de creaturi slabe și neconștiincioase suntem noi. Și adesea păcătuim. Și Domnul ne-a dat o răspundere așa de minunată. Doamne, nu sunt în stare, lasă-mă. Mie mi-ajunge să fiu mântuit, răscumpărat și într-o bună zi să ajung în cer. Dar Domnul spune, mie nu mi-e de ajuns. Te-am răscumpărat ca un preot și împărat. Și vreau ca tu să domnești împreună cu mine. Așa cum am auzit și azi dimineață. Aceasta este planul lui Dumnezeu. Aceasta nu mi-am ales-o eu. Aș vrea să fiu un numit itel în împărăția lui, fără să deranjez pe nimeni. Dar Domnul spune, tu ești preot și împărat. Și tu trebuie să domnești. Dar așa cum am auzit și azi dimineață, această domnie, prin Hristos, a domni prin Hristos e cu totul altceva. Eu tot în ureche mi-amintesc cum a spus soția mea odată, cum la serviciu, cum o colegă i-a spus, e așa de frumos că tu ești aici. De când ești aici la noi, e așa de multă pace și o atmosferă așa de bună. Și înainte ar fi fost numai stres între lucrători. Aceasta e domnia în viață. Că influențăm acolo unde lucrăm. Să nu subestimăm ce ne-a fost încredințat. Și Domnul ne învață să nu se roage numai pentru ei și dorințele lor, ci și pentru împărăție. În Matei, capitolul 6, cu versetul 9. Se, această rugăciune se roagă așa de des, este rugată, dar nu asta e treaba, să repetăm rugăciunea aceasta, ci e vorba de conținutul acestei rugăciuni și ce, în ce direcție are această rugăciune. Începe că dacă vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultat. Să nu folosim cuvinte goale. Chiar dacă folosești un cuvânt din Biblie, poate să fie gol dacă tu nu l-ai experimentat. Deci problema nu e treaba de a învăța pe de rost. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru, care ești în ceruri, mai întâi de toate te rogi la Tatăl. În Galateni, am văzut într-un capitol că Duhul a fost turnat în inimile noastre care strigă, Ava, Tată. Domnul este Tatăl nostru. Abba înseamnă papa, tăticule. Deci nu numai tată, ci tăticule. Să ne preocupăm de această relație. Adesea spun în ultimul timp, tată, Ava, tată, e tăticul meu, am fost născut din el, din nou. Este minunat. Dar nu spunem, o, tăticule, pentru că nu mai suntem copii mici. Suntem copiii lui Dumnezeu, dar nu suntem bebici. Am primit Duhul în fierii. Și cum continuă această rugăciune? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Nu, rugăciunea nu începe cu Tată, dă-mi asta, am nevoie de asta, biserica are nevoie de asta, dar aici stă scris, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, nu vezi tronul? Aceasta este direcția. Facă-se voia ta. Ah, câte multe voi avem noi. Dar și El are voia Lui. Nu numai care e voia Lui pentru viața ta. Și asta e important. Dar voia Lui să se împlinească. Dar, de fapt, care e voia Lui pentru planul Său? De exemplu, eu vreau ca să-mi zidesc biserica. Asta e o propoziție foarte clară. Într-un alt loc spune, vreau ca toți oamenii să fie mântuiți și să ajungă la deplinătatea cunoștinței, adevărului. Să supunem voința noastră voiei lui Dumnezeu. Când ne adunăm, nu numai să adunăm problemele, cine are probleme pe acasă, pe la serviciu, greutăți, boli sau ce-o fi. Nu, asta e orientată, nu așa trebuie să fie orientată rugăciunea noastră. Nu așa. Domnul ne învață să ne rugăm. Și după ce s-a rugat pentru împărăția, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ, după aia venim la lucrurile noastre. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cât de des greșim. Și avem nevoie de iertarea greșelilor. Nu e vorba de simțământul nostru în rugăciune, ci e vorba de Duhul, de împărăția sa, de planul său. Și aici, în faptele apostolilor, vedem cum se roagă biserica. Domnul învață pe ucenici să se roage, îi învață live cum arată aceasta. Faptele apostolilor e ca un video de acum 2000 de ani. Poți să te uiți tot timpul și să nu-ți fie teamă că o să vină reclame. Și de fiecare dată când te uiți la video ăsta din nou și din nou, ai să descoperi ceva nou. În capitolul 4 era o problemă, frații au fost închiși. Atunci începuse acolo prigonirea primilor creștini. Și stă scris, când auziseră frații și au înălțat vocea, cum e când ne rugăm noi? Și anume, noi nu ne ridicăm vocea, ci ne înjosim. Să ne ridicăm vocea. Avem de a face cu Dumnezeul cel Sfânt. Nu avem motive să ne coborâm vocea, ci să o înălțăm. Să ne ridicăm glasul. Și au fost așa de curajoși. Și n-au spus, Doamne, uite ce situație, ne prigonesc ăștia. Ne teamă la toți. O să ne fie teamă la toți de amenințările. Nu, ei se roagă cu totul altcumva. Își ridică glasul și se roagă de sus. Nu știu cât de conștienți erau ei că Hristos era pe tron. Îl cunoșteau într-adevăr pe acest Hristos. Pe acest Hristos l-a predicat Petru înainte. Acest Hristos pe care voi l-ați răstignit, El s-a înălțat la ceruri și în El credem noi. Și se roagă spontan un psalm, psalmul 2. Se roagă un psalm. Adesea este bine nu numai să ne rugăm, ci să luăm cuvântul ca ajutor pentru rugăciunea noastră. Cuvântul, psalmul 2, în el stă scris pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșerte. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însuțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Deci au luat cuvântul din psalmul 2 și a luat psalmul și l-a transpus în timpul lor contemporan, în situația care o trăiau ei în momentul respectiv. Și i-au spus Domnului, uite că trăim tot ceea ce spune psalmistul. Și nu e aceasta și experiența noastră, citești cuvântul, rogi, te rogi cuvântul și ai impresia că e exact ceea ce trăiești tu acum. Acest unsul tău, în Psalmul 2, aici în Psalmul 2 scris, eu am un uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Acolo nu stă niciun nume, dar ei acum, în Faptele Apostolilor, îi dau un nume și spune pe unsul tău, Iisus, pe care l-ai uns tu. Și nu s-au rugat să se schimbe situația. Nu se roagă să se schimbe situația lor. Că Herod și Pilat, Irod și Pilat din Pont și neamurile și cu împărații să înceteze. Nu, ce se roagă ei? Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Ei amenință, deschid gura mare împotriva bisericii, dar dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu îndrăzneală. Nu, Doamne, zdrobește-i, închide-le gura. Nu, nu așa s-a rugat, ci s-a rugat, dă robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Biserica, din Faptele Apostolilor, știa cum să se roage. Mai târziu, în capitolul 12, a fost întemnițat Petru și în versetul 5. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Deci aici au vorbit, s-au rugat pentru situația lui Petru. Căci cu puțin mult timp înainte a fost decapitat Iacov. Și nu s-au rugat numai o dată pe săptămână. Aici se scrie că se rugau fără încetare. Nu înceta să înalțe rugăciuni. Deci rugăciunea este așa de importantă și așa de necesară. Și aceasta nu vă spun numai vouă, mi-o spun și mie. Trebuie să descoperim rugăciunea ca ceea ce este ea într-adevăr. Poate cunoașteți. Ne rugăm. Știm cu toții cum să ne rugăm. Pe de altă parte, să te rogi într-adevăr. Să ne hotărâm. Să ne predăm lui pentru rugăciune. Suntem în adunarea de rugăciune și sunt foarte puțini frați și surori. Nu se cântă și nu este un mesaj și în timpul săptămânii, seara. Și așa putem să vedem cât de importantă ne este adunarea de rugăciune. Poți din bucătăria ta, de la masa ta de scris, poți să participi la adunarea de rugăciune și nu numai să asculți, ci și să te rogi. Avem câțiva frați și surori care locuiesc mai departe, nu pot să vină la adunarea de rugăciune, dar participă online, dar de fiecare dată participă într-adevăr prin rugăciune.
Die Gemeinde soll ein Gebethaus heißen, Matthäus 11,
Adunarea să fie o casă de a rugăciunii. Biserica mea să fie o casă a rugăciunii. Putem să vorbim așa de mult unii cu ceilalți. Dar unei cineva printre noi care să se roage. Să ne biruim. Asta e biruința. Poate că ai avut o conversație bună, dar biruiește și roagă-te. Și vreau să mai amintesc ceva ce am citit înainte. Este în Apocalipsa, capitolul 8. Capitolul 8, de la versetul 3. Deci, după ce a fost deschisă această carte, se întâmplă așa de multe lucruri înainte de venirea lui. Nu te ruga împotriva lucrurilor pe care Domnul le trimite, căci Domnul trimite judecata pe acest pământ. Nu te ruga împotriva judecății, roagă-te să te protejeze Domnul de judecate, dar fii una cu Domnul, cel care judecă pământul. Aceasta este datoria bisericii. Apoi a venit, când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Deci o tăcere, căci ei știau, acum începe. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbețe. Sunt cei șapte îngeri care aduceau judecata. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o caldelniță de aur. S-a dat mie multă ca să aducă împreună cu căciunile rostilor pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Ne umplem rugăciunea cu tămâie. Și în ultimul timp este necesară aceasta. Domnul are nevoie de o biserică care să lucreze împreună cu El. Rugăciunea noastră e un vas și tămâia e cea care o pune Domnul în acest vas. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița umplută din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Aceasta înseamnă că fără rugăciunea noastră nu se întâmplă nimic. Numai prin rugăciunea sfinților se întâmplă ceva. Și toate așteaptă rugăciunea noastră. O jumătate de oră e tăcere. Și apoi vine situația aceasta când îngerul intră la altarul de tămâiere. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Și aceste șapte trâmbițe vor aduce judecata pe pământ. Judecata după cealaltă și judecata trebuie să vină pe acest pământ. Și aceasta o vedem într-un alt loc. Într-un alt loc în Scriptură este scris că sunt sfinții de sub altar care strigă cât timp încă vrei să mai aștepți. Și Domnul îi liniștește, nu mai este mult. Cu toții vor ca judecata să vină. Cerul nu face nimic fără ca și pământul să dorească. Să-i încredințăm lui lucrarea mâinilor sale prin rugăciunile noastre. Nu numai că l-așteptăm pe Domnul, ci ne rugăm pentru venirea lui. Și ne rugăm ca judecata lui să vină. Și aceasta putem să vedem și în Psalmul 28. L-am mai citit astăzi încă o dată. Un psalm despre judecată. Doamne, către tine strig stânca mea, nu rămânea surd la galasul meu, ca nu cumva dacă te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către tine și când îmi ridic mâinile spre locașul tău cel sfânt. Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi și cu oamenii nelegiți care vorbesc de pacea aproape lui lor și când acolo au răutate în inimă. Răsplătește-le după lucrările lor și după răutatea faptelor lor. Răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor. Domnul este binecuvântat să fie Domnul căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Isaia, capitolul 62. Isaia, capitolul 62, versetul 6 și 7. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc și nu-l dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și va face o laudă pe pământ. Aceasta este rugăciunea concentrată înspre țintă. Ne rugăm ca împărăția sa să vină și să o facă o laudă pe pământ. Domnul este împăratul păcii. Și chiar și e vorba și de noul Ierusalim, să facă o laudă pe pământ. Nu numai să dorim să rămânem în Domnul, ci să lucrăm, să conlucrăm împreună cu El. Și cea mai bună posibilitate de a conlucra cu El este rugăciunea noastră. Să-i slujim Lui în mod preoțește, în spatele perdelei, în locul preasfânt, în Sfânta Sfintelor, nu în locul sfânt. acolo e și tronul. Acolo. Și acolo e tronul Harului. Domnul este împărat și Domnul domnește. Și noi ne bucurăm că putem lucra împreună cu El. Vreau să-i rămân credincios. Căci în timpul nostru dragostea se răcește, dar Domnul spune că să veghem. Și cum veghem? Prin faptul că ne rugăm.